Sveiki žinių radijo klausytojai, šiandien vėl ketvirtadienis ir su jumis sveikinasi laida Skonio iššūkis. Ir šiandien mano laidoje svečiuosi žavinga ponia Danguolė Pečikonytė Font, taip?
Font, taip.
Taip, Font, menininkė, šiuo metu gyvenanti Ispanijoje.
Katalonijoje.
Ir labai mėgstanti gaminti. Taip. Sveiki, Danguolė.
Labą dieną, visiems labą dieną.
Danguolė, tai koks jūsų tas santykis su maistu yra? Čia visi sėdi žmonės, kurie myli maistą, bet jūsų, aš manau, dar yra toks stipresnis. Na, ne vien mylit, jūs ir gaminat labai daug.
Aš tikrai įsitikinusi esu, kad labai didelis procentas žmonių, kurie tikrai mėgaujasi maistu ir jų gyvenime, jisai užima bent, ne, jeigu ne pirmą, tai antrą ir trečią vietą. Ir labai mažas procentas, kuriem yra tas pats ir kaip valgyti ir ką valgyti, bet toks procentas yra. Tai mano šeimo ir mano gyvenime maistas visada buvo tikrai pirmoj vietoj. Ir pavyzdžiui, jeigu katalonai klaus jūsų, kur jūs atostogavote ir jūs pradėsit pasakoti, kad mačiau tokią bažnyčią, lankiausi kažkokią muziejų, o jisai jums pasakys, ką valgi, kokiam restorane buvo. Tai visi katalonai, ypatingai tas regionas, dievina maistą ir jie, jų trečia religija yra maistas pirma.
Tai religija. Kokios pirmas dvi?
Taip, pirmas dvi tai yra dievas, taip. Antras yra mesi ir trečias yra maistas. Tai man pasisekė, kadangi aš į tą šalį nutekėjau ir išvykau ir jau 11 metų tenai lankausi, tai mano tam tokį susižavėjimą maistu, gamybą ir patiekimą dar labiau sustiprino būtent tas mano išvykimas į Kataloniją.
Tai, bet jau Lietuvoje buvo ta meilė maistui?
Taip, jinai buvo mano močiutė, yra dirbusi prie Smetonos pas ponus ir jinai gamino puikiai maistą ir labai gailiuosi su sesutėm dabar, kad neįsaugojom tų receptų. Visų receptų. Aišku, mes turim įsaugoję kelis mūsų vieni šeimos, kaip sakau, nes mes trys dukro šeimo augom ir dar mamytai kartais priekaištavom, kad ji neusirašė į tų močiutės receptų, nes tuomet jų galvoja, ai, kam reikės, ar prisiminsi ir, pavyzdžiui, tie kvapai kalėdiniai, kai močiutė kepdavo tą kalėdinę bobą, vadindavom, tai taip kvepėda. Ir dabar man kalėdos jau nebe tokios, kai močiutė buvo.
O pakartoti nepavyksta, tikriausiai, kaip dažniausiai būna.
Taip. Tai žinokit, mano maistas, jisai visada, nes nuo pat mažens, tėveliai staltiesės klodavo išlygintas mamytei braškančias, nes negaliu pakeisti netobulai išlygintų staltiesių. Ir mūsų tas maistas visada buvo patiekiamas, nes visada augom name. Tėvelis pats augino vištas, žąsis, triušius, tai mūsų maistas buvo ir kokybiškas. Tai aš taip ir užaugau.
Organiškas, kaip dabar. Madinga,
taip, tas organiškas. Ir aš kaip pagalvomės tokios liegnos, visos buvom kūdutės, o valgydavom tą sriubą, tokia močiutė tik nugraibo nuo višto sultinio tos riebalus. Tai ta prasme mane visą laiką lydėjo. Ir aš, apar kad taikomąją dailę baigiau meninių odos apdirbimą ir avalinės modeliavimą, man dar teko studijuoti edukologiniam universitete ir taip pat graužti maisto technologijos
pagrindus
ir dar laikį valstybinį egzaminą. Tai iš tikrai galiu sakyti, kad aš puikiai žinau meninę pusę ir puikiai žinau tą technologijos pusę. Tai maistas yra, galima sakyti, aš net ir nemėgėja, galiu save truputį ir profesionalę palaikyti, taip. Ir pavyzdžiui, pas mane labai visi mėgdavo eiti į svečius, tai dabar mėgsta. Įsivaizduot, aš 11 metų atgal pradėjau iš Katalonijos vežti visus delikatesus, ko čia nebuvo. Ir aš grįždavau su tokiais lagaminais ir aš darydavau balius savo draugėm ir ragaudavom, degustuodavom. Dabar atsirado visko. Faktiškai, ką matau tenai ir čia yra ir tų parduotuvių, ir žmoniai susima. Ir kaip pavyzdį galiu sakyti, membrilio sūris, tai kaip pas mūsų obolių tenai yra įsvarainių. Jie parsiduoda tokiais blokais, kaip džemai dideliais, ar ne. Tetiljo sūris labai skanus. Mato, tai vadinama varškė šviežė, ypatingai iš Montserrat vienolyno laukų nuostabi foagra veždavau, patanegra, kumpius, dešras tas visas, dabar visko yra, tai aš buvau tokia pamiršu, supranta, ten atbūni dar atvežė, kad draugam parodyti ir iš tikrųjų patiekimas tas man labai svarbu ir aš
vizualas, kaip atrodo lėkštė viskas
ne vien tik kaip lėkštė atrodo, o kokia dar ta lėkštė, aš indų turėjau begalę šiandien, nes man būtinai reikėjo kažkokiam patiekalui tokio indo, kitam patiekalui tokio. Ir tas pateikimas būdavo dažniausiai, ne, kai mes įpratė ten 20 lėkščių, mišainių, aš serviruodavau porcijom į kažkokią prabangę lėkštę, ten padegustuoti kaip tapus Ispanijoje. Taip. Taip. Ir aišku, su pincetais, ten gėlytės kažkokias, nes jos turi būti būtinai valgomos, negalima dėti nevalgomų gėlių.
Lėkštėje viskas be turi būti valgoma.
Turi būti viskas valgoma. Ir ta prasme, tas pateikimas vizualus, ir aš visada galvoju, kodėl maistas nėra įtrauktas į taikomąją dailę, į jos rūšis, nes juk tai pasižiūrėkit meistrai. Mišleno, daugumas tarė Mišelino, bet teisingai reikia tarti Mišleno restoranai.
Mišleno.
Taip ir meistrai, jie svajoja, nemiega, jie kūrė eskizus. Kaip ir dailėje, mes pradedam kurti meninį darbą nuo eskizų. Taip ir maisto meistrai sukuria eskizus. Tada galvoju, kaip pateiks, iš kokių medžiagų bando, ar ne, tai gali būti kaip atskira savarankiška meno rūšis ir galvoju, kodėl tai nėra. Nes kai nueini į Mišleno restoranus, tai aš visada sakau, aš negaliu valgyti, nes here is piece of art.
Mm-hmm.
Ir iš tikrųjų tai yra menas ir tu jį turi valgyti. Aš kadangi pati meninkė, žinau, ką tai reiškia, ar ne. Tai va, tai tas pradėkim nuo sugalvojimo eskizų, nuo medžiagos parinkimo ir patiekimo į lėkštę ir dar į kokią lėkštę, tai yra visas labai ilgas ir gražus procesas. Tai daug žmonių yra tokių, labai galėčiau pasakyti, tikiuosi, kad nedidelė dalis yra kur tas pats ar ant laikraščio pavalgyti ir
bet gatvės maistas, pavyzdžiui. Jūs galite šitą žavingą, elegantišką ponę valgo gatvės maistą? Žinokit,
nevalgau, nes benzino kolonėlį niekada nestojom valgyti. Aš ne tai, kad man ir neskanu, aš nemėgstu tokių. Man kartais jie bulytė kokią nuo sūnaus
nugaižinę. Pavyzdžiui, tai maisto turgų, kur vat viskas gali tau padaryti, austrę atidaryti ar dešainį padaryti.
Čia jau yra kaip degustavimas, kaip atskirai, jau čia ne palapiniais kažkokos. Iš tikrųjų, pavyzdžiui, mano vyras atvažiais į Lietuvą, jisai niekada neužsisako žuvies. Ir jisai teisus, nes jūs man pasakykit Lietuvoj, Vilniuj, bent vieną restoraną, kurį te pagavo žuvį ir per pietus man jie iškepė.
Taip,
mes
nebus.
Vis tiek valgom visi šaldytas žuvis. O ten įsivaizduoja, ryte pagavo krevetės ar ten žuvį ir jau mes valgom. Ta šviežumas, viskas ten, aš patekau į kokybišką
maisto
pasaulį. Aišku, galiu pasakyti, mane daug kas tenai liūdina, jeigu kalbant
pavyzdžiui
apie Kataloniją.
Mhm.
Valgau daug, besaiko, labai vėlai. Ir maisto,
ilgos vakarienės, ir sočios.
Ir sočios, ten amžinos siestos ir amžinos fiestos. Ir tas vėlyvas laikas, pradėti nuo 9, tai čia dar labai anksti, jie jau taip jau vėlina.
Mhm.
Tai iš tikrųjų aš nepripratau ir su kuo kalbėjau, kad irgi kas ilgai gyvena, tai irgi nepripranta, nes mūsų organizmai matyti vis tiek sudėlioti kitaip.
Taip.
Tai tas yra labai sunku. O jie valgo iki 12, iki 1, o vis tiek 7, 6 keliasi, bet jie taip įpratė. Tai galiu pasakyti, kad iš tikrųjų kokybė pati maisto yra gera, bet labai koloringas, labai vėlai valgo, daug ir besaiko, ir tas tokių moterų gražių, kaip aš čia matau, tenai nėra.
Aš irgi. Čia susižavėjusi žiūriu ir mus gali stebėti visi, kurie įsijungia, nes yra kameros.
Malonu. Iš tikrųjų, ten viskas paprastai ir jie sureikšmina visą tą maistą, valgymą, jie su šeimom visi išeina vakarais į restoranus.
Toks ritualas.
Taip, toks ritualas. Vakarai jūs pamatysit, kad su vaikais, su žmonom, vyrai namuose susitinka ir išeina visi į gatves ir sėdi.
O vyrai irgi gamina ar labiau moterų?
Ne, moterys. Jau čia Ispanijas, tai jos tik pradėjo prieš 50 metų dirbti. Iš tikrųjų, jos visą laiką buvo namų šeimininkės, ama de casa, kaip vadinasi, ir jos gamino, vaikus į mokyklas vedė ir aš tai juokiuosi, sakau, kad vaikai ir iki 50 metų su tėvais gyvena. Tai tas toksai, bet pas juos tas priimta. Tai sakau, tai mane tas truputį trikdė ir dabar trikdo, aš visada bumbu galvo, kada mane vyras atgar į Lietuvą įsiūs, nes aš visada priekaištauju jiem dėl to, nes vis tiek kažkaip yra sunku kilogramų priaugti daug labai lengva, o numesti, kaip jūs žinot,
sunkiau šiek tiek.
Sunkiau, tai ta prasme tenka rinktis, nes pirmus 2 metus, kai ten važinėjau, aš labai sirgdavau, nes gaudavau didelę dozę baltymų, įsivaizduoju ten jūros gėrybių ir tu visko nori, tu ragauni, aš tada kokias 3 dienas su temperatūra gulėdavau, skrandistodavau ir kokius taip 2 metus. Po truputį aš paskui atsirinkau, ko aš noriu, nes suprantat, mes irgi patenkam.
Ir atsivalgėt.
Ir atsivalgiau, tai patenki į erdvę, kur pas mus nieko nebuvo ir ten nori. mokaisi, taip. Tai ta prasme, teko, sakau, kokius 2 metus atsirinkti sau tinkamą maistą. O žinokit, namuose, tai aš jiem gaminu lietuvišką maistą, tą, ką mokino mane mama ir močiutė.
Ir, kas yra jums lietuviškas maistas,
Danguolė? Kas lietuviškas maistas? Aš labai mėgstu farširuoti, pavyzdžiui, iš močiutės, paimėm smetonų tų laikų, farširuota karališka putpelė arba fazanas, nu dabar ten čia jau jų nebegausi, bet mes išmokom, kaip tą daryti, ar ne, ir jiem labai patinka, nes, suprantat, visiems patinka kitoks maistas. Taip. Mes bet kur nuvažiavom, norim paragauti, o čia katalonai savo tų gėrybių ir staiga lietuviškas. Tai žinokit, mėgsta labai farširuotą, manau, tą paukštieną, ar ne, tada farširuotus kiaušinius irgi dievina. Toliau mus išmokino irgi močiutė, mūsų šeimos topas yra varškiai sūris, mamytė prisiuvo visom dukrom sūr maišių, mes taip išmokom jį puikiai gaminti, toks kaip desertas, nes jis yra saldus, tai jie irgi labai mėgsta saldumynus.
O su kuo patiekite dar kokią ogienę, džemas?
Aš patiekiu medus. Su gvajebomis ir pasiflorais, tai yra egzotiniai vaisiai, kuriuos tarp kitko prieš 11 metų pradėjau vežti į Lietuvą ir pas mane svečiai tėje nežinau net ką, kaip valgyti. Ir kas čia yra, o lėkštė atrodydavo nuostabiai, tai aš vat būtent tą saldų sūrį pateikiu su egzotiniais vaisiais, kur dabar pas mus irgi galima nusipirkti ir gvajebų, ir pasiflorų, ir pasiflorų nuostabios sultys, ir gvajebų taip pat nuostabios sultys, dabar pas mus ir aly gamina, tortus ir jogurtai, bet prieš 11 metų tai buvo tikrai, jeigu kalbant mano tą tobulėjimą nuo mano studijų, nuo vaikystės.
Ir jūsų tuos maišus vežamus.
Mano vežamus, aš net patatas veždavau, tas oranžinės bulvės saldžias, nes pas mus jau nebuvo ir sakydavau, kas čia, ir pure darydavau. Tai ta prasme, tai tą sūrį tai patekiu ir jiem iš tikrųjų labai skanu, ar ne? Paskui mes tokius įsukam mėsą, išmušam jautieną ir įsukam su faršu. Tai va tokius darau, nes jie mėsą labai mėgsta.
Tai, Danguolė, tai, dar klausytojams, kurie tik dabar prisijungia taip. Prie mūsų, priminsiu, kad kalbame su Danguolė Pečikonytė. Van Font?
Juan
Font, ispaniška pavardė, iš tikrųjų,
su titulu.
Taip, toks skamba didikiškai, iš tikrųjų, menininkė, bet jau metus kažkur taip, pusę metų nuolat Ispanija, o realiai 11 metų tyrinėja tą ispanišką kultūrą, gastronominę taip pat, nes šiek tokie žmonės ir nesėdė. Danguolė, o kaip, pavyzdžiui, cepelinai ir visi kiti maistai?
Aš
visiškai
dievinu, žinokit, aš ten esu gaminusi ir kugelį bulvių plokštainį kepiau, jiem labai patinka.
Bulviniai. O mama ten bulvių rašti tokių, kaip pas mus ir kur būtų galima iškepti?
Žinokit, reikia atrasti, nes ten, kai ateini į parduotuvę, kokie 20 kabo maišiukų tokių ir 20 rūšių bulvių užrašyta kepimui, virinimui, skrudinimui, bulvių košiai, pas mus to nėra. Ateini ten dvi rūšys tų bulvių, o ten jų yra labai daug. Jūs, kaip žinot, ispanai atrado bulves ir jie jų valgo tokį kiekį, kad ten taip. Lietuviai, kai mes sakom, daug bulvių suvalgo, tai lietuviai tai nieko nesuvalgo prieš ispanus.
Patatas bravas, taip.
Ten į geriausią restoraną atėjus, jūs rasite meniu patatas bravas. Tai yra taip. Skrudinta bulvė užpilta specialiu aštriu padašu. Tai čia, žinokit, toks delikatesas pas juos, tai man net juokinga. Tai iš tikrųjų jie labai mėgsta mano maniškiai ir kai svečiai ateina, kartais paprašo, tai ir bulvių plokštainio su džiovintais baravykais aš pateikiu, tai jie jau ten meldžiasi tikrai tai trečiai religijai ir bulvinius blynus labai mėgsta, cepelinų ten dar negaminau, bet ruošiuosi, nes tik dabar persivežiau tą tarkavimo mašiną, nes ten tokio dalyko
skraidinat?
Yra pirkti.
Ar vežėt?
Kai siuntė mano visus batelius, visus daiktus, tarp jų įdėjau ir tarkavimo
mašiną.
Ir sakiau, darys ir būtinai iš tikrųjų per socialinę erdvę pareklamuosiu. Tai jie viską mėgsta, jie nėra, kad jie išrankus, bet jie vis tiek skaito, kad katalonų virtuvė pati geriausia pasaulyje.
Net ne ispano, katalonų.
Nes, žino, dabar
taip,
ta situacija politinė, taip ir mano vyra, jeigu kas nors ispanų pavadina, tai aišku, jau čia ne tai, kad
įžeidimas,
bet jau kaip čia galima, ir tarp kitko tiesa, kai mane rusaitė pavadina, aš irgi puolu teisintis, kad aš iš Lietuvos, aš ne rusiai, tai visiems mums svarbu to šaknys, tai taip ir mano vyrui. Bet jie, pavyzdžiui, kaip ir drabužėlių dizaineriai kopijuoja vieni nuo kitų.
Taip.
tai ten irgi, pavyzdžiui, jie pavogė, aš labai drąsiai sakau, iš prancūzų creme brulee, padarė kremą katalaną, truputį gal ten, nežinau, įdėjau daugiau vanilinio cukraus ir jie didžiuojasi, kad kremą katalaną yra jų.
Manęs jis labai nesužavėjo tas kremą katalaną.
Tai kaip creme brulee.
Taip, bet ten, kažkaip pat...
supranti, ten tas pats tik tai, kai va, sakau, kitai taip. Pavadintas ir į lėkštę kitą įdėtas, tai jie labai juo didžiuojasi, yra ir likeris kremą katalaną, taip galite rasti. Toliau, pavyzdžiui, kanelonės, farširuoti makaronai. Bet ten ne tai, kad mes įpratę vamsdėlį turim ir dedam mėsytę ar varškę, ten yra kvadratas ir tu su kita mėsa. Tai jie, va, tame ir skirtumas, nes juk tai italų maistas, tai jie truputį irgi...
Adaptavo
ir jis, sakysiau, ten katalonų maistas. Tai ta, jie labai didžiuojasi mytybą, maistu ir... Iš tikrųjų, ten yra kultas labai didelis.
Žiūrėjau, dar truputėlį turim laiko iki mūsų pirmos pertraukos. Kokios mados dabar yra maisto? Katalonija. Noriu sakyti Ispanijoje, bet Katalonija.
Taip, Katalonija. Jūs kaip žinot, Žirona, tame mieste yra pats geriausias pasaulyje pripažintas Michelin restoranas. Jis prieš 3 metus buvo numero 1, dabar 3 vietoj. Ir mano vyras sakydavo, būk pasiruošus, aš atsiųsiu lėktuvą ir tu atskrisi, nes ten staliuko reikia laukti 2 metus. Ten jau iš tikrųjų yra, tai tokios mados, jos egzistuoja.
Paros jūs ir keliavot, aš skaičiau jūsų socialinį ir veikat, jūs ten buvo tame restorane.
Mes buvom uždaryta, mes tik tai, kad ten negalima nepatekom, bet tik tai buvom šalia nuvykę per šias kalėdas ir sūnų nuvežėm su mergina į Žironą parodyti būtent tą vietą, kur yra tas, svaidot, pasaulyje būti pirmu, tai čia tikrai taip. Katalonai tuo didžiuojasi. Tai žinau, kai tokios mados vyrauja tik tai tuose prabangiuose restoranuose, kurie vieni su kitais konkuruojus. Kaip žinot, Barcelono irgi yra Michelin restoranų labai daug ir ten du broliai yra ir tikets tas restoranas. Ir, o šiaip jie linkia į tas tradicinės. Jeigu jau patanegra, tai patanegra, jeigu foagra, tai foagra, kanelonės. Jie neišradinėja naujų, suprantat, jie yra tokie... Vat, kas mūsų pagaminta, padaryta, tradicijos ir viskas.
O kaip visi vegetarai, veganai, žaliavalgiai jaučiasi katalonijai?
Aš tokių nesutikau. Ten aš žinokiu taip, kad ten nei viena mergina moteris neišgirdau, kad sakytų, šiandien aš nieko nevalgau, šiandien aš dietoj. Ten aš tokių negirdėjau, supranta, ten niekas nedėjuoja, kad aš čia daug svorio turiu, ar ką čia tik atvažiavus iš karto sukyla emocijos, nes pas mus perdėtai visą tai. Tai ten, žinokit, jie laikosi savo tradicijų, tik tai tie, aišku, prabangūs restoranai, konkuruodami vieni su kitais, jie kūrė tikrai šedevrus ir meno kūrinius.
O jūs, aš žinau, kad jūs tikrai lankotės restoranuose.
Lankomės.
Vat kokias madas pastebit, vat iš savo išvalgų? Kaip keičiasi galbūt restoranai? Kas atsiranda restoranuose?
Pat maistas, taip.
Nes man truputėlį yra tas toks suvienodėjimas, aš galiu pasakyti, kad na, sunku labai nustebinti. Mes esame jau šrankus tie vartotojai, sunku nustebinti, bet iš tikrųjų toks mums, kad jie kopijuoja vieni per kitus tą patį.
Tai ką aš ir minėjau, kad jie kopijuoja irgi ir tie meistrai, ar ne? Dabar man, kas nepatinka paskutiniu metu, tai iš tikrųjų padaro meno kūrinį. Aš negaliu ginčytis dėl vizualizacijos, ar ne? Bet kai tu valgai, tu nesupranti, ką tu valgai. Supranta, ten yra ir tos chemiškai produktai pagaminti.
Taip, tam tikrų medžiagų.
Taip, tam tikrų, supranta, tu valgai ir nesupranti, mane tas erzina, nes aš noriu jausti anties krūtinėliai skonį, aš noriu jausti piure iš ko padaryta, o vat valgai ir viskas vienoda. Kita patiekalą atneša, lygiai taip pat negali, man tas ir nepatinka. Anksčiau kažkaip būdavo, jeigu tikrai...
Padanguolė, gal sunkiau yra nustebinti tuo natūraliu skoniu, už tai tada eina per specialiuosius efektus.
Tai turbūt ir ta molekulinė virtuvė iš tikrųjų atneša tau tų pridėta buteliukų, bankyčių ir tu turi ten gerti.
Pilti gerti.
Aišku, tai yra žaidimas, tai yra didžiuliai pinigai, tai jeigu dviese pavakarieniauti, mes mokam ir 1000 eurų dviese Michelino restorane. Mes labai retai, kada grįžtam į tą patį Michelino restoraną, nes nėra prasmės, iš tikrųjų, mes lankėmės labai daug kur ir įvairiuose...
Bet čia ne tik kalbam apie Ispaniją ir Kataloniją, bet čia apie
taip,
pasaulį
apie Europą ypatingai. Tai mūsų mylimiausias yra Michelino restoranas visgi Amsterdame ir mes tenai sugrįžtam, vienintelis, kur sugrįžtam. Tai yra vieta nuostabi ant Amsterdam upės kranto, yra įsikūręs nuostabus viešbutis Amstel Intercontinental. Anksčiau buvę rūmai, tai galite įsivaizduoti, rūmai ta tikra prasme. prasme įspūdis ir ant upės kranto ir gondolos plaukioje, tokia maža Venecija, ar ne? Ir tavo stalelis, vat, būtent tam lange vitrininiam ir ta upė, tos gondolos. Ir supranta, ten trys padavėjai šalia tavęs ir sėdi užsieniečiai nuostabūs moterys pasipuošę, nes tu sėdi rūmuose. Juk iš tikrųjų pripažinkim, kad geriausi restoranai yra įsikūrę prabangiausiuose viešbučiuose. Tai kai tu ten apsistoji, gyveni ir automatiškai eini, tai iš tikrųjų labai brangu, labai brangu. Bet tu patiri, jeigu tu esi gurmanas,
supranta? Perki emociją iš tikrųjų.
Perki emociją. Jeigu tu nenutuoki, kas tai yra ir tai neverta yra eiti, nes paprastas žmogus ir ne, jis tikrai nemokės 1000 eurų, kad iš buteliukų išgertų sriubytę ten, kur skonio nesuprast, kad čia tu turi suprasti. Ir mėgti tą, ir dievinti maistą, ir visą vizualizaciją, tai mes į tą restoraną sugrįžtam visada, nes vieta į nuostabį ypatinga. Ir aišku, keičia jie pastoviai meniu, tai vienareikšmiškai, tokio pačio juk negaunam, kaip prieš metus buvom. Bet ir tai malonu, jau tai atpažįsta, tu sugrįžti jau tau tą patį staliuką visada.
Atitinkamai.
Jau rezervuoja, čia irgi ta kokybė gyvenimo, suprantat, mano vyras sako, čia yra gyvenimo kokybė.
Kol kas šita gražia gaida, kaip sakoma, apie gyvenimo kokybę, baigiant pirmą savo dalį. Klausytojai iš Giržinės, mes netrukus grįžtume iš žinių radio laidą Skonio iššūkis, į eterį, kur su, man vėl su parta Danguolė Pečikonytė. Maisto kultūrą, Katalonijos regioną ypač, ir grįžkite, prisijungite prie mūsų paskui, nes aš tikrai Danguolės paklausiu, ką aplankyti Barselonoje iš tų gastronominių vietų, miestą, kur tikrai myli ne vienas lietuvis. Netrukus grįžime ir. Na ką, grįžtame į Skonio iššūkį žinių radio eterį, kur šiandien su Danguolė Pečikonytė Juan Font, šį kartą pavyko ištarti visus titulus, menininkė kalbame apie maisto kultūrą ir jos gyvenimą Katalonijoje. Danguolė, tai kaip mes čia per trumpą pertraukėlę kalbėjome, ką galėtumėt parekomenduoti iš Barselonos mums, turistams, atvykstantiems ten paviešėti? Kokias skanias vietas?
Tos skanios vietos, tai aišku, bus brangios, nes mane vyras visada, kaip aš sakau, tampo jau parodyti, kas ten geriausiai turistai, tas vietas neina. Mm-hmm. Tai aš tų pavadinimų jum labai nepasakysiu, bet žinau, kad Barselonete jų yra pačių vietinių labai mėgstamas restoranas, jisai tikrai didelis ir pačio įlanko ir jūs pietaujat ar vakarieniaujat, jėktos prabangiaus stovi ir laivai įplaukia ir pati vieta yra, tai Barselonete, tai tikrai galima ir turistam, nėra kandžiojamos kainos, visada mane vežai arts viešbutį, ten Mišleno restoranas yra ir taip pat ten mes visada welcome drink sustojam, tai ten grinai žmonės kažkodėl bijo užeiti į vidų, išgerti kavos, suvalgyti ledų, jie bijo eiti, kad jų neįleis, o galima įeiti, suprantat, joko turisto ten nepamatysiu, aš sakau, kaip gaila, kad paprasti žmonės neleidžia savo vien iš baimės kažkokios, kad įeiti į tokias vietas, pasižiūrėkite, ten daugiai aukštų, mato visa jūra, tai ten mes lankomis, ar ne? Ir sakau, o visos kitos turistam vietos, tai jūs visur rasit, nes tapai, užkandžiai vadinami, ar ne? Jie išprotėja dėl tų tapų. Ir aišku, viskas bus anduonos, ir jie prideda tų tapų barai, ir jie taip ir valgo, tai
o Danguolė, kaip manot, ar kaina parodo tą kokybę? Kainos ir kokybės santykis. Ar, tarkim, galiu už 10 eurų nusipirkti, nežinau, tikriausiai kelis ten bus tapus, kokius gal 4 ar 2, taip, ir galbūt galiu už 20. Ar bus skirtumas, ar ne? Ar galbūt tai bus kalbama tik apie ingredientus, kurie bus keli tam brangesni ingredientai sudėti?
Labai geras klausimas, aš pasakysiu, pavyzdžiui, krevetės, ar ne? Tai reikia apie jas nusimanyti, apie krevetės ir langustinus. Kiti net nežinau, kas langustinai, tai yra atskira visai krevečių rūšis. Ir jas jausti valgant skonį. Tai jie, katalonai, dievina gambos depalamos. Yra įlanka, depalamos įlanka. Ir jie mano, kad būtent tos krevetės yra pačios skaniausios. Ir jeigu sumuštinis bus uždėtas gamba depalamos, tai jisai kainuos kosmosą, nes iki 300 eurų kilogramas gali siekti krevečių. tai jūs galit nupirkti krevečių už 14 eurų
taip.
Ir už 300 kg, tai skirtumą jaučia.
Yra.
Tai jeigu ant to sumuštinio bus gamba de palamos, tai jūs ir mokėsit. Bet jeigu jum ir tas skani, ir ta krevetė, ir jūs nejaučiat skirtumo,
skirtumą tai jūs skirtumą pajusite
tik piniginės, ar ne? Toliau, pavyzdžiui, yra tokia moliuskų rūšis, jinai irgi taip pat labai yra brangi, persebės vadinasi, tokie kaip pirštelė, reikia traukti tuos moliuskus, apsitaškai tau duoti tokį seilinuką užsidėti, nes turi kaimyną aptaškai ir irgi kainuoja iki 300 eurų gali siekti, nes tuos moliuskus renka labai pavojingom sąlygom, tie žvejai ant kraštų uolų juos lupa, nes jie ant tų uolų tie pirštelė, vizualiai labai, labai nekaip atrodo, bet skanu aš mėgstu persebės ir iš tikrųjų daug žuvė labai yra ir kai kas jau norėjo ir uždrausti tuos jo, tai va, tai brangus moliuskas egzotinis, aišku, norės paragauti taip pat kaina didžiulė. Tai čia vėlgi priklauso ta kaina, jie tikrai...
O jeigu kalbam apie egzotiką, ką egzotiškiausia esat ragausi?
Tai galbūt per sebe šitas, nes man buvo tikrai nesupratau, ar ten gyvūnas, ar ten žuvis, ar ten moliuskas, tai pirmą kartą toliau man labai patinka, pasakysiu paprastai, tokios baltos mažos žuvytės, vadinamos gulos. Ir aš, kai pasižiūrėjau, pasiguglinau, kas ten yra, tai ungurių jaunikliai yra. Ir tai jau čia pas juos delikatesas, taip yra jos brangios to žuvytės, nes jų reikia daug prigaudyti, bet nuostabus skonis, tai aš jas labai mėgstu.
O kaip jas paruošiat?
Jau yra jos gatavos, jau jūs kaip perkat, kaip marinuotas, užpiltas su padažu kažkokiu ar aliejumi natūraliai. Tai mes jau perkam jas gatavas, tai nuostabu man tos gulos, baltos, tokios, aišku, juodos akytės matosi, bet skonis nuostabus tikrai. Yra daug ir iš mano draugų, kas nemėgsta jūros gėrybių, tai čia nesužavėsi, bet kurie mėgsta iš tikrųjų, tai verta pabandyti, taip. Toliau murgulas grybai yra, auga Depirinės kalnuose, nors mano vienas geras draugas vaikystės atsiuntė, kad ir panašus grybas ir pas jį kieme auga.
Čia Lietuvoje
taip gali būti, bet jau jie išaukštinė tą murgulas grybus ir jie farširuoja su fagra ir pateikia grybų padažę nuostabus skonis, tai ką paminėsiu, ką žmonės girdės turbūt pirmą kartą, ką aš vardinu, taip, tai va, kas čia dar... iš tokių ančiuviai ten labai populiarūs, pas mus tokių nėra, ten karališki, tokie kaip pas mus silkės, tai tie tokie ančiuviai, jau pas juos silkių nėra, aš iš Lietuvos ką vežu, tai silkės mūsų, nes jos didelis, ten yra tik tai ančiuviai ir sardinos, o tos sardiniais yra mažiukiais tokios, tai ten ančiuvius karališkus irgi su figom pateikė ir aš išmokau tą gaminti ir ant skrudintos duonos, pateikiu karališkus ančiuvius su figomis.
Man jau tai būtų įdomu pažiūrėti jūsų lagamino turinį, kaip skrendat iš Lietuvos į Ispaniją.
Žinokit, taip, aš ir iš ten skrendu ir žinokit, ką vežu, tai klausytojai juoksis, tai raugintus kopūstus. Aš žinokit, ten nemačiau, aš sakau, visko yra, va prašau, raugintų kopūstėlių. Taip skanu, žinokit, salotėlės pasidarau. Mano gydytoja dar sakytų šaunuoliai dangolytei, nes mes bendradarbėjom su gydytoja Tulčina ir iš tikrųjų teko grėbtis po šitų visų skanėstų ir po visų šitų leidimo sau daug,
visko?
Kada nori ir bet ko sustoti ir pasakyti galbūt gana ir kreiptis pas gerbiamą mūsų gydytoją Tulčiną ir pradėti jos programą. Tai vyras per 2 mėnesius numetė 20 kg, už 8, bet nematau.
Jį visi gyrė,
o man niekas negyrė, tai sakau, neteisybė ir iš tikrųjų truputį sustoti, nes... Vis tiek, kas nesaikingai, tai vis tiek, kada kurie nors dieną atsisuka prieš tave, tai aš dabar šiandien dar esu nevalgiusi ir kalbam apie maistą ir labai gerai jaučiuosi.
Sunku, ne?
Ir labai gerai jaučiuosi, nes jau 2 mėnesius mes toj programų dalyvaujam ir kažkaip save vis tiek viskas pas mus yra čia. Ir iš tikrųjų, aišku, mes save truputį nuskriaudėm, nes mes jaučiamės nekokybiškai leisdami savo vakarus, nes tai sėdi su vandeniu ir su salotom, nesėdi su skaniausiu šampanu ir su visais kumpiais ir sūriais, bet tai bus kaip šventė, tai galiu pasakyti, vis tiek taip vieną dieną jau tu turi kaip savo pasakyti, kad kažkaip reikia, tikrai, jeigu tai šventė padaryti, o pas mus, žinot, kaip diena, taip šventė.
Taip.
Ten kaip manjana, tai fiesta, surantat ir viskas, tai vat.
Dabar, ko mes galim pasimokyti iš Ispanų? Katalonų.
Katalonų?
Taip, katalonų.
Dėl maisto ar kokio?
Dėl maisto, taip, nes žinot, vat, lietuviai čia dabar irgi visų klausytojų savo pašnekovų klausia dėl tos lietuviškos virtuvės, kurią mes bandome sukurti, dėl ispanų virtuvės niekam klausimų nekilo, tai žinot, kas yra ispanų, katalonų virtuvė, galbūt siauresnė. Ko mes galime iš jų pasimokyti gastronominio atžvilgiu? Produktų mes irgi turim daug ir puikių, kartais jis nesididžiuojam, kartais nežinom net, ką
žinom,
turim patys.
Ką mes turim, ar ne mėsytė, varškytė, pienuką, ar ne, mes juk neturim kokybiškų vaisių, ar nu, kokius mes valgom, taip, pomidorus, agurkus, tai yra tikrai baisu. Braškės, jau mes mėnesis atgal valgom šviežias braškės, čia mačiau.
Bus birželį.
Plastikiniais birželiai bus mūsiškių. Tai suprantant, mes aišku nuskriausti su tais visais vaisiais gražiais, ar ne, su šviežia žuvim, ką aš minėjau, kad Lietuvoje jūs negausit, jums pateiks, kad ir geram restorane vis tiek šaldyta ir jinai bus. Nebent, kai man šefas vienas sakė, jeigu mokėsit pinigus, atskraidinsim. Tai,
net ir dramblį man sakė, atskraidinsim, net, jeigu mokėsit dramblį, pinigus.
Tai čia aš kalbu apie visai kitus dalykus. Tai ko pasimokyti, lietuviai puikiai gamina, lietuvių puikiai virtuvė. Aš visada ginu lietuvių moteris ir lietuvių virtuvė ir Lietuva. Tai žinokit, aš visada sakau, tai ispanai ir katalonai iš mūsų turėtų pasimokyti. Iš tikrųjų, pas juos beprotiškai viskas padažuose plaukia, ar ne? Ir ta prasme, jie tokie, jų tas maistas toks kaimiškas, jeigu imti katalonų.
Ūkiškas.
Ūkiškas. Nėra, kad dabar lietuviai turėtų pasimokyti ten, jau tikrai ne. Tikrai ne. Tai pas juos tos keuliais, kur tik tai gilės ėda, ar ne?
Ir tie nuostabūs
ir tie nuostabūs kumpiai, ko mes neturim, tai čia nėra ką, o galbūt jie iš mūsų turėtų pasimokyti. O jie tai taip pat, ir tą vištą troškina taip pat, ten triušius labai mėgsta. Aišku, jie naudoja pas mus, nėra tų sultinius, gi ten iš karto gali tetrapakuose pirkti, ten žuvies sultinys, vištienos sultinys, taip natūralius jie tą turi, bet kad kažkokio, ypatingai kažko, tai tikrai nieko.
Nebent pasididžiavimo tuo, kad turi.
Taip, tik tai tuom.
Danguolė, ačiū jums labai, kad atvykote, iš tikrųjų su Danguolė teko derinti visą, nes gyvenant Katalonijos ir Lietuvos, tai nėra lengva, plus Danguolė yra užimtas žmogus ir čia kaip būna, tai laikas sudėliotas valandų tikslumą, aš įsivaizduoju. Bet dar kartelį, ačiū jums, kad buvote. Mūsų pokalbį klausytojai galės išgirsti žinių radijos svetainį, kur mes su menininke Danguolė Pečiakonytė Juan Font, gal visai išmokau ir ispaniškai.
Visiškai teisingai.
Taip, kalbėjome apie viską, iš tikrųjų apie jos aistrą gaminti, nes pamačius, kaip Danguolė kalba apie maistą ir kaip žiba jos akis ir kaip, nežino, ne tik patį maistą, bet ir tai, kas stovi už jo regiono kultūrą, tai yra iš tikrųjų verta pagarbos, todėl ačiū jums labai, kad domitės. O ką visiems
pakvietėt.
Klausytojams sakau, susiklausysime ir susimatysime kitą ketvirtadienį. Ačiū jums.
Sudie.